Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir dari Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Di hari Selasa 16 Februari ini kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PRT kembali diserukan pada hari PRT Nasional kemarin.
Pengakuan dan perlindungan PRT melalui undang-undang akan memberikan kepastian hukum, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi kaum perempuan.
Kota terbesar Selandia Baru, Auckland, memberlakukan penutupan wilayah setelah penemuan 3 kasus COVID-19 yang tidak bisa dijelaskan. Sementara negara bagian Victoria di Australia memasuki hari ketiga lockdown.
The main thing we are asking people in Auckland to do is to stay home. To avoid any risk of spread.
Siaran kami juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda tentunya. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya Vina Mubtadi. Pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghendaki lebih banyak bantuan militer Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Filipina tidak akan membatalkan perjanjian keamanan penting dengan Amerika, kata juru bicara Duterte, Senin. Dia menolak kritikan yang menyebut bahwa tuntutan itu sama dengan pemerasan. Juru bicara Presiden Harry Roque mengatakan, Filipina selama ini menerima lebih sedikit bantuan keamanan dari Amerika dibandingkan Pakistan dan negara-negara lain. Padahal Manila telah menjalin perjanjian aliansi yang lama dengan Washington. Roque tidak merincikan berapa banyak lagi yang harus diberikan oleh Amerika Serikat supaya perjanjian Visiting Forces Agreement bisa terus berlanjut. Perjanjian itu mengatur prosedur yang melibatkan personel militer Amerika di Filipina. Duterte mengatakan dalam pidato pekan lalu bahwa apabila Amerika ingin mempertahankan perjanjian militer itu, mereka harus membayar. Tahun lalu Duterte pernah memerintahkan agar perjanjian itu dicabut, tapi kemudian ditangguhkan. Seorang mantan kepala penjaga pantai Korea Selatan pada Senin dibebaskan dari dakwaan kelalaian terkait operasi penyelamatan yang ceroboh dalam salah satu bencana maritim paling mematikan di negara itu. Dalam kecelakaan itu, lebih dari 300 orang tewas, sebagian besar anak-anak sekolah. Ferry Sewol terbalik di perairan sebelah selatan pantai pada April 2014. Pengadilan Distrik Pusat Seoul memutuskan Kim Suk-yoon yang memimpin garda pantai ketika itu tidak bersalah terkait upaya penyelamatan yang gagal. Pengadilan juga membebaskan 9 anggota dan mantan anggota garda pantai yang didakwa dengan tuduhan yang sama. Putusan itu mengatakan sulit untuk menilai bahwa aksi terdakwa merupakan kelalaian profesional, katanya menurut berbagai laporan media. Sebuah perintah evakuasi dikeluarkan dan merupakan perintah yang pantas berdasarkan informasi yang diberikan kepada para terdakwa, tambah putusan itu. Kim sebelumnya telah meminta maaf kepada para keluarga korban, tapi membantah tuduhan melakukan kelalaian. Malaysia pada Senin membela rencana mendeportasi 1.200 warga negara Myanmar dengan kapal-kapal Angkatan Laut Myanmar hanya beberapa minggu setelah kudeta. Beredar kabar pekan lalu bahwa para migran itu akan dipulangkan setelah militer Myanmar merebut kekuasaan dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada awal Februari. Kepala Imigrasi Malaysia Khairul Zaimi Daud mengatakan para tahanan itu yang akan dideportasi pada 23 Februari dituduh melakukan beberapa pelanggaran, termasuk tidak punya dokumen perjalanan yang sah dan melakukan overstay atau tinggal lebih lama dari yang diizinkan. Dia mengatakan ini adalah bagian dari program rutin untuk mendeportasi imigran ilegal yang ditahan di pusat-pusat penahanan, katanya dalam pernyataan. Ia menambahkan Malaysia memulangkan lebih dari 37.000 warga negara asing tahun lalu. Dia mengatakan di antara mereka yang dideportasi, tidak ada satupun yang terdaftar sebagai pengungsi PBB atau anggota minoritas Muslim Rohingya. Polisi di Bali sedang memburu seorang buronan Rusia yang dicari oleh Interpol setelah dia kabur dari penahanan ketika sedang menunggu untuk dideportasi dari pulau itu, kata pihak berwenang Senin. Rekaman CCTV yang dirilis oleh pihak berwenang memperlihatkan Andrei Kovalenko menyelinap keluar dari pusat penahanan kantor imigrasi Denpasar pada Kamis ketika para petugas sedang sibuk mengurus dokumennya. Polisi mengatakan Kovalenko dicari oleh Interpol, tapi tidak merincikan kejahatan apa yang dilakukannya di luar negeri. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali mengatakan, "Kami masih dalam pencarian, anggota juga masih di lapangan," kata Kombespol Juhandani Raharjopuro itu dalam konferensi pers Senin. Para pejabat imigrasi segera memberitahu polisi dan kedutaan Rusia untuk mencari Kovalenko yang juga menggunakan nama Andrew Ayer. Kedutaan Rusia yang dihubungi AFP menolak mengomentari kasusnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberikan persetujuan darurat bagi penggunaan vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca pada Senin. Persetujuan itu memungkinkan dimulainya distribusi ke beberapa negara termiskin di dunia.
Giving the green light for these vaccines to be rolled out globally through COVAX.
Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, WHO hari ini memberikan persetujuan darurat kepada dua versi vaksin COVID-19 AstraZeneca Oxford, memberi lampu hijau bagi vaksin ini untuk diluncurkan secara global melalui COVAX. COVAX adalah program yang bertujuan mendistribusikan dosis-dosis vaksin secara merata. Demikian berita dunia VOA, saya Fina Muftadi.
VOA This Morning. Sejak tahun 2007, tanggal 15 Februari diperingati sebagai Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional atau Hari PRT Nasional. Namun sejauh ini perlindungan dari negara terhadap PRT dinilai masih kurang maksimal. Desakan pengesahan RUU Perlindungan PRT pun diserukan guna menyejahterakan PRT. Kita simak laporannya berikut ini.
Pada peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga atau PRT Nasional 2021 ini, Komnas Perempuan kembali mengingatkan bahwa kehadiran Undang-Undang Perlindungan PRT merupakan bagian dari wujud tanggung jawab negara. Pengesahan rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan PRT dinilai sebagai kebijakan yang bisa menyejahterakan PRT. Satyawanti Mashudi dari Komnas Perempuan mendorong agar DPR RI untuk menetapkan RUU Perlindungan PRT sebagai prioritas program legislasi nasional atau Prolegnas 2021.
Dan RUU inisiatif DPR membahas dan mengesahkan RUU ini. Pengakuan dan perlindungan PRT melalui undang-undang akan memberikan kepastian hukum, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi kaum perempuan khususnya PRT dan pemberi kerja.
Lanjutnya, pada masa pandemi, perlindungan terhadap PRT sangat mendesak untuk segera diwujudkan guna mengurangi kerentanan dan segala bentuk kekerasan, penyiksaan, serta perdagangan manusia.
Mendorong setiap fraksi di badan legislatif legislasi DPR RI untuk terus berkomitmen, berpihak, dan berupaya dalam melindungi warga negara khususnya perempuan PRT. RUU ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, serta mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan semangat gotong royong yang menjadi nilai bangsa Indonesia.
Selain itu, Komnas Perempuan juga mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO nomor 189 tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga. Hal senada disampaikan Komisioner Komnas Perempuan, Teresia Iswarini. Kata dia, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap PRT akan menguntungkan banyak pihak, termasuk pemberi kerja serta ekonomi negara pada umumnya.
Tidak ada ruginya sama sekali bagi DPR RI dan pemerintah untuk segera mengakui dan melindungi PRT melalui undang-undang. Sebaliknya, kepastian hukum perlindungan terhadap kedua belah pihak, yaitu pemberi kerja dan PRT, serta afirmasi terhadap kerja rumah tangga sebagai pekerjaan dan sumber ekonomi rumah tangga melalui undang-undang perlindungan PRT, akan membawa manfaat dan keuntungan bagi semua.
Masih kata Teresia, sudah terlalu lama RUU Perlindungan PRT mengantri di DPR RI. RUU Perlindungan PRT juga telah berulang kali terdaftar sebagai prolegnas DPR RI sejak periode 2004 hingga 2009, hingga kemudian masuk ke RUU Prioritas Prolegnas 2020. Namun, lagi-lagi belum membuahkan hasil yang positif.
Saatnya DPR RI menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok miskin, marginal, dan rentan.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, masih menemukan kasus penyiksaan terhadap anak di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Kita simak laporan selengkapnya dari Jakarta.
Komisioner KPAI Putu Elvina mengatakan terdapat sejumlah persoalan anak di lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan. Persoalan-persoalan itu mulai dari penyiksaan terhadap anak hingga mencampurkan anak dengan orang dewasa pada tahanan yang sama. Kendati demikian, Elvina tidak merinci jumlah kasus yang ditemukan lembaganya terkait anak di lapas dan tahanan. Ia meminta pemerintah atau Dirjen Pemasyarakatan untuk mencari solusi atas persoalan anak tersebut.
Saya juga masih melihat Pak Dirjen terkait bayi atau anak-anak yang masih ditahan dengan ibunya yang digabung dengan warga binaan perempuan lain.
Sepanjang 2020, KPAI menerima sebanyak 6.500-an pengaduan pelanggaran hak anak dan seribuan kasus diantaranya terkait dengan hukum. Namun pendampingan hukum bagi anak hingga September 2020 baru mencapai 15,5%, sementara penuntasan rehabilitasi korban baru mencapai 48,3%. Menurut Ervina, KPAI bersama 4 lembaga negara lainnya terus mendorong pencegahan penyiksaan melalui kerjasama untuk pencegahan penyiksaan atau KUPP dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Dua kerjasama yang sudah disepakati yaitu dengan Dirjen Pemasyarakatan dan Dirjen Imigrasi. Sementara Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan KUPP terfokus pada pemenahan sistem dalam menghilangkan penyiksaan di tahanan, bukan melihat secara kasus per kasus. Caranya semisal bekerjasama dengan kepolisian untuk membuat standar operasi prosedur penanganan tahanan dan perubahan perilaku aparat dalam menangani aksi. Taufan menyebut 5 lembaga negara juga mendorong pemerintahan untuk meratifikasi protokol pilihan konvensi anti penyiksaan untuk menghilangkan praktik penyiksaan. 5 lembaga negara tersebut yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan LPSK. Wakil Koordinator Kontras Rifanli Anandar berharap 5 lembaga negara tersebut mempercepat kerjasama dengan lembaga lain terutama kepolisian. Ia beralasan kasus praktik kekerasan sebagian besar terjadi di kepolisian. Ia juga mengkritik pernyataan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang hanya fokus pada pemenahan sistem dengan tidak melihat kasus-kasus penyiksaan yang terjadi di lapas dan tahanan. Menurutnya, kasus-kasus penyiksaan tersebut justru dapat menjadi dasar kebijakan dalam perbaikan sistem di instansi pemerintah.
Bisa juga dilakukan perjanjian kerjasama dengan polda-polda di daerah atau polres-polres setempat, atau Polri bahkan, untuk menaungi kinerja dari NPM.
Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington.
Auckland, kota terbesar di Selandia Baru, diisolasi sejak Minggu malam. Negara bagian Victoria di Australia juga memasuki hari ketiga penutupan wilayah terkait COVID-19. Asosiasi Medis Nasional Australia menyerukan perubahan mendesak untuk pengendalian infeksi di hotel karantina. Pelancong Australia yang kembali dari luar negeri harus diisolasi setidaknya selama 14 hari setelah kedatangan. Tetapi para dokter khawatir bahwa penularan virus melalui udara tidak ditangani dengan cukup serius. Berikut laporan selengkapnya.
Kota terbesar di Selandia Baru, Auckland, memberlakukan penutupan wilayah sejak Minggu tengah malam menyusul ditemukannya 3 kasus virus corona yang asal-usulnya tidak jelas. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengumumkan langkah itu Minggu setelah bertemu dengan para pejabat senior kabinetnya.
The main thing we are asking people in Auckland to do is to stay home to avoid any risk of spread.
Ardern mengatakan yang paling utama yang diminta kepada warga Auckland adalah tetap tinggal di rumah untuk menghindari risiko penularan. Itu berarti tinggal di rumah kecuali ada keperluan pribadi yang penting. Warga harus bekerja dari rumah kecuali kalau tidak memungkinkan. Sementara itu di Australia keamanan biologis semakin mengkhawatirkan dan terkait dengan sistem karantina hotel Australia setelah varian baru COVID-19 yang sangat menular berhasil dideteksi di antara para pelaku perjalanan yang pulang ke Australia. Penutupan wilayah selama 5 hari yang diberlakukan di negara bagian Victoria sejak Jumat merupakan tanggapan terhadap sejumlah infeksi di sebuah hotel di Bandara Melbourne. Penularan dari penumpang ke staf terjadi sehingga memungkinkan penyebaran virus itu ke masyarakat. Penutupan wilayah itu dilakukan agar pelacak kontak punya cukup waktu untuk melacak orang-orang terkait dengan warga yang positif terkena virus. Namun para dokter yakin ventilasi dan alat pelindung diri bagi para pekerja hotel perlu segera ditinjau kembali keamanannya. Chris Moy, Wakil Ketua Federasi Asosiasi Medis Australia, mengatakan kendali keamanan biologis perlu diperketat.
Quarantine is our first and most important line of defense. There have been holes punched in it, particularly with these new strains. It's not just droplet spread, which is the big droplets, which you know you can just cough out. It just stays quite local.
Karantina adalah garis pertahanan pertama dan terpenting kita. Ada banyak kekurangannya, terutama dengan varian baru ini. Bukan hanya penyebaran melalui percikan, yang merupakan percikan besar melalui batuk, virus akan tetap bertahan pada penyebaran lewat udara, di mana COVID tetap bertahan di udara. Oleh karenanya, jauh lebih menular untuk jangka waktu yang lama.
Victoria kini menjalani penutupan wilayah virus corona ketiga sejak pandemi dimulai. Sejak Senin, lebih banyak lagi warga yang diizinkan kembali ke New South Wales, negara bagian terpadat di Australia. Tetapi pemerintah Victoria menyarankan agar penerbangan kembali itu dibatasi untuk mengekang penyebaran varian virus baru. Perdana Menteri negara bagian Victoria, Daniel Andrews, mengatakan Australia harus melakukan diskusi yang blak-blakan sehubungan dengan pengurangan penerbangan internasional. Komentar Andrews itu telah menyebabkan kemarahan dan kekecewaan di kalangan ribuan warga Australia yang terdampar di luar negeri. Pemerintah di Canberra juga mengumumkan akan menghentikan perjalanan bebas karantina bagi warga Selandia Baru setelah 3 kasus COVID-19 tercatat di Auckland. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Tiongkok tahun lalu melampaui Amerika sebagai mitra dagang terbesar Uni Eropa, kata Badan Statistik Uni Eropa, Eurostat, hari Senin. Sementara Inggris yang keluar dari blok Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar ketiga untuk blok itu, setelah Tiongkok dan Amerika, catat Badan Statistik itu. Keunggulan Tiongkok muncul setelah negara itu menderita akibat pandemi virus corona pada kuartal pertama, tetapi cepat pulih bahkan dengan permintaan melebihi tingkat tahun lalu pada akhir 2020. Hal ini mendorong penjualan produk Eropa, terutama di sektor mobil dan barang mewah. Sementara ekspor Tiongkok ke Eropa diuntungkan dari permintaan yang kuat untuk alat-alat kedokteran dan elektronik. Turunnya peringkat Amerika itu terjadi ketika Uni Eropa dan Tiongkok berupaya meratifikasi kesepakatan investasi yang telah lama dirundingkan, yang akan memberi perusahaan Eropa akses yang lebih mudah ke pasar Tiongkok. Eurostat mencatat besarnya nilai perdagangan dengan Tiongkok mencapai 711 miliar dolar tahun 2020 dibandingkan 673 miliar dolar dengan Amerika. Badan Statistik itu mengatakan ekspor Uni Eropa naik 2,2% menjadi 202,5 miliar euro. Sementara pada kurun waktu yang sama, impor dari Tiongkok naik 5,6% menjadi 383,5 miliar euro. Ekspor Uni Eropa ke Amerika jatuh 13,2% pada periode yang sama dan impor pun menurun 8,2%. Beralih ke berita lainnya, Seven West Media telah menjadi bisnis media berita Australia terbesar yang mencapai kesepakatan dengan Google untuk membayar jasa jurnalismenya. Bisnis media ini bermitra dengan Google dan hal itu diumumkan pada hari Senin sebelum Parlemen Australia mempertimbangkan RUU yang mewajibkan raksasa digital itu membayar untuk pasokan berita yang diperolehnya. Google dan perusahaan penyiaran televisi, media cetak, dan penerbitan daring yang terdaftar secara publik bersama-sama mengumumkan mereka menyetujui sebuah kemitraan jangka panjang. Kesepakatan ini dicapai setelah berlangsung perundingan pada akhir pekan antara para menteri pemerintah Australia dan para eksekutif media, yakni CEO Facebook Mark Zuckerberg dan Sundar Pichai, CEO Alphabet Inc. dan anak perusahaannya Google. Pemimpin Seven West Media, Carrie Stokes, yang mempunyai 21 penerbitan atau publikasi, berterima kasih kepada pemerintah dan regulator persaingan Australia atas pengajuan RUU yang akan dipertimbangkan parlemen hari Selasa. Kesepakatan itu dicapai berdasarkan model bisnis dari Google News Showcase. Google telah mencapai kesepakatan pembayaran dengan lebih dari 450 penerbitan di dunia sejak News Showcase diluncurkan bulan Oktober. Direktur kawasan Google, Mel Silva, mengatakan, "Kami bangga mendukung jurnalisme yang tulen, terpercaya, bermutu, dan sangat senang menyambut Seven West Media sebagai mitra penerbitan Australia yang utama untuk bergabung dengan Google News Showcase. Kemitraan ini merupakan investasi besar bagi Google dalam jurnalisme, tidak hanya di daerah metropolitan, tetapi juga di komunitas yang lebih kecil," tambahnya. Baik Google maupun Seven West Media tidak menyebutkan berapa nilai kesepakatan itu. Perusahaan media saingannya, Nine Entertainment, melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan, bahwa kesepakatan itu bernilai lebih dari 30 juta dolar Australia atau sekitar 23 juta dolar Amerika setahun. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Wiastono, VOA. VOA This Morning, batasan antara dunia politik dan industri hiburan belakangan semakin buram di Amerika, di mana mantan bintang program realita TV baru-baru ini bisa menjabat sebagai presiden, dan kini dunia hiburan lebih bernuansa politik. Konten yang dipilih untuk ditonton dan didengarkan warga Amerika pun mencerminkan sebuah negara yang terbelah secara politik. Perpecahan ini juga seringkali terjadi di lingkungan keluarga. Selengkapnya, kita simak laporan VOA berikut.
Nate Paget tinggal lebih dari 2.000 km jauhnya dari adik laki-lakinya Hayden. Dan pandangan politik mereka juga sangat berjauhan. Nate adalah seorang demokrat yang memiliki bisnis UKM di New York dan dia mengemukakan.
We rarely see eye to eye on policy.
Kami jarang sepakat mengenai sebuah kebijakan tertentu.
Kedua kakak beradik itu dibesarkan di keluarga Republikan, akan tetapi ketika Nate pulang ke rumah pada suatu musim liburan dari perguruan tingginya, Hayden Paget mengungkapkan bahwa saudaranya punya pandangan politik yang berbeda.
Kami beradu pendapat tentang politik, dan saat itulah kami semua menyadari, oh, dia pandangannya tidak sama seperti kami lainnya.
Pendapat kakak beradik itu terkait hiburan juga mencerminkan pandangan politik mereka. Sementara itu, Hollywood juga memuat lebih banyak komentar sosial di dalam show-show-nya dan sifatnya lebih politis, kata profesor dari University of Southern California, Christina Belantoni.
You're seeing a real effort to include diversity of storyline that has permeated shows that...
Terlihat suatu upaya nyata untuk mengikutsertakan kebinekaan dalam alur cerita dan itu mempengaruhi show-show serta lebih disukai oleh kalangan progresif.
Acara-acara pertandingan olahraga juga kita saksikan terpengaruh oleh politik. Pada tahun 2016, pemain football Amerika Colin Kaepernick berlutut saat lagu kebangsaan dikumandangkan sebagai protes atas kebrutalan polisi terhadap kelompok minoritas. Banyak profesional lainnya mengikuti jejaknya. Hayden, seorang Republikan yang bekerja sebagai manajer produk pada perusahaan Texas Technology, berpandangan lebih jauh.
My problem with Colin Kaepernick was not that he was kneeling, it was that he started kneeling and stop playing well.
Masalah saya dengan Colin Kaepernick itu bukan karena ia berlutut, namun ketika mulai berlutut, permainannya menjadi kurang bagus.
Profesor Belantoni menyatakan, memiliki presiden baru bukan berarti dunia hiburan akan mengurangi retorika pecah belahnya, apalagi kini di mana tersedia lebih banyak platform untuk mengkonsumsi konten dibandingkan di masa lalu. Metri Nikiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Dua insinyur asal Indonesia di Amerika Serikat ikut andil dalam mengembangkan alat transportasi udara yang lebih canggih di masa mendatang. Avelino Ernestanto ikut mengembangkan pesawat komersial jenis baru yang akan membawa penumpang mengeksplorasi dunia. Sementara Marco Giuliarso ikut menggarap pembuatan roket baru yang akan membawa astronot ke bulan.
Berikut selengkapnya.
Salah satu ambisi Badan Antariksa Amerika atau NASA adalah meluncurkan astronot ke bulan sebelum 2024 dan pada akhirnya ke planet Mars. Target itu semakin dekat dengan dibangunnya Space Launch System atau SLS yang disebut-sebut sebagai roket NASA yang paling kuat. Sebagian besar komponennya dibuat oleh Boeing, perusahaan dirgantara terbesar di dunia yang kantor pusatnya ada di Amerika. Marco Giuliarso, 42 tahun, adalah seorang insinyur asal Indonesia yang terlibat dalam penggarapan komponen roket di sebuah fasilitas Boeing di New Orleans, negara bagian Louisiana. Lulusan Teknik Industri Universitas Tennessee ini berperan sebagai industrial engineer.
Mengaplikasikan konsep industrial engineering untuk mempercepat schedule, menurunkan ongkos, dan menaikkan kualitas produk yang keluar dari pabrik itu.
Pemilik dua gelar Master Science dari Universitas Teknologi Nanyang Singapura dan Universitas Southern California ini mengatakan, meski banyak tantangannya, ia merasa bersyukur bisa mendapat kesempatan terlibat dalam proyek yang akan menentukan masa depan dunia antariksa itu.
Unik sekali proyek ini gitu. Saya sih merasa beruntung dan mencoba mengapresiasi kesempatan ini, apalagi kita udah berhasil mengirim yang unit pertama gitu. Dari Boeing udah berhasil mengirim unit pertama ke NASA.
Diperkirakan ada puluhan pegawai asal Indonesia yang bekerja di berbagai fasilitas Boeing yang tersebar di seluruh Amerika. Salah seorang pegawai lainnya adalah Avelino Ernestanto, 26 tahun, yang telah 4 tahun lebih bekerja sebagai Network System Engineer di Seattle, negara bagian Washington. Laki-laki kelahiran Jakarta ini mengerjakan pesawat jenis baru 777, jet bermesin ganda terbesar di dunia. Sebagai pakar elektro, salah satu tugas Avelino adalah memproses berbagai piranti lunak dari beberapa penyuplai untuk diaplikasikan di pesawat.
Make it all together. Kita integrate, terus kita install di pesawatnya, terus kita testing, terus setelah itu kita report back ke supplier. Oh ya, ini salah atau kurang ini gitu. And then we repeat the process sampai kita pada final product-nya gitu.
Peraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Maryland dan Master Science dari Universitas Washington ini mengaku bangga menjadi insinyur karena bisa membantu masyarakat.
What's the bigger picture here? Jadi saya bisa, oh ini bikin pesawat yang bisa bawa, you know, barang-barang ke, you know, negara lain atau bisa reunite keluarga atau you know, help people explore the world. Jadi saya enjoy knowing that.
Pesawat Boeing 777-9 yang ikut digarap Avelino telah berhasil menjalani tes penerbangan pertamanya pada Januari. Sementara roket SLS yang ikut dikerjakan Marco rencananya akan diluncurkan ke antariksa secara perdana tanpa awak pada November.
Penyelenggaraan Super Bowl 2021, kompetisi football tahunan Amerika yang digelar pekan lalu menorehkan sejumlah catatan bersejarah. Selengkapnya, simak laporan VOA berikut ini. Pada 7 Februari, klub football Tampa Bay Buccaneers menjadi juara kompetisi Super Bowl 55 usai mengalahkan klub Kansas City Chiefs dalam sebuah pertandingan yang bersejarah dari beberapa segi. Misalnya, Sarah Thomas yang membuat sejarah sebagai perempuan pertama yang menjadi wasit Super Bowl. Di samping itu, Tampa Bay juga memiliki dua asisten pelatih perempuan tahun ini, yaitu asisten pelatih kekuatan dan pengkondisian fisik pemain Maral Jafadivar dan asisten pelatih garis pertahanan Lori Locust. Dalam wawancara melalui Skype, Maral Jafadivar mengatakan,
I do look forward to the day that it's no longer newsworthy.
Saya menantikan hari-hari di mana ketika perempuan berkarir di ranah olahraga profesional, hal itu tidak menghebohkan lagi, atau berhasil menembus kompetisi Super Bowl misalnya. Dan saya harap kita bisa mencapai titik di mana semua orang diberikan kesempatan yang sama untuk dapat bekerja di bidang olahraga profesional. Karena ada banyak pelatih hebat yang berkualitas di luar sana.
Super Bowl tahun ini juga jadi yang termahal sepanjang sejarah. Rata-rata, selembar tiket ke pertandingan itu harganya sekitar $14,000, sekitar 3 kali lipat dari harga pada tahun 2020 lalu. Hal itu karena hanya ada 17.000 kursi yang tersedia di tengah pandemi virus corona, bukannya 60.000 kursi yang biasanya disediakan stadion di Miami itu. Selain itu, 7.500 tiket juga diberikan secara gratis kepada para tenaga medis. Sebuah langkah yang Liga NFL sebut sebagai promosi vaksinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sherry Shepherd dan Keisha Helmuth, suster di Rumah Sakit Sarasota Memorial, adalah mereka yang beruntung mendapatkan tiket tersebut.
It's a historical Super Bowl and you know we worked through a historical pandemic. So this
Ini adalah Super Bowl yang bersejarah dan kami bekerja di tengah pandemi yang juga bersejarah. Jadi sungguh besar artinya bagi kami untuk bisa berada di sana dan mewakili para pekerja garis depan. Kami sangat senang.
Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Super Bowl, pujangga muda Amerika Amanda Gorman membacakan puisi karyanya yang sangat menyentuh sebelum pertandingan dimulai. Setelah sebelumnya menarik perhatian dunia, kala ia membacakan puisi pada pelantikan Presiden Joe Biden 20 Januari lalu. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik ya. Soalnya hari Minggu masih jauh nih, jadi tetap semangat dan jaga mood juga ya. Nah, kemarin kita sempat melaporkan soal beberapa pihak yang meragukan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyambut baik kritik terhadap kinerja pemerintah. Para pegiat HAM menganggap ucapan Presiden ini bertolak belakang dengan fakta di lapangan ketika ada beberapa kasus hukum yang menyeret orang-orang yang mengekspresikan kritikan mereka terhadap pemerintah. Nah, mantan Wapres Yusuf Kala sampai mantan Presiden SBY pun ikut mengomentari hal itu tuh. Pak JK bahkan bilang, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Nah, kemarin ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga angkat suara nih. Pak Kapolri mengaku bahwa pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias UU ITE itu sering dipakai untuk mengkriminalisasi pihak lain. Nah, dia berjanji bakal memerintahkan polisi untuk lebih mengedepankan langkah edukasi dan persuasi, termasuk kemungkinan untuk lebih mengupayakan langkah-langkah yang sifatnya keadilan restoratif atau restoratif justice, misalnya mempertemukan korban dan terdakwa yang dilaporkan melanggar UU ITE. Nah, selain janji Pak Kapolri ini, pilihan untuk merevisi Undang-Undang ITE juga selalu terbuka, toh? Nah, sekarang kita pantau aja ke depannya apakah kasus hukum yang menjerat kritikus pemerintah ini dengan menggunakan pasal karet di UU ITE, seperti yang Pak Kapolri akui tadi, ini masih akan terjadi. Yang jelas, VOA Indonesia pasti bakal melaporkannya buat Anda. Seperti pagi ini, redaksi kami juga sudah menyiapkan berita-berita hangat dan inspiratif untuk Anda di VOA This Morning. Kita punya laporan tentang sejumlah perusahaan teknologi yang mencoba untuk menciptakan teknologi layar tak kasat mata di tengah kondisi pandemi yang membuat semakin banyak orang tidak mau bersentuhan langsung dengan layar. Wah, film-film science fiction jadi semakin nyata ya rasanya. Selain itu, nantikan juga obrolan Ariona Arifin dengan Mutia Hedianti, diaspora Indonesia yang bekerja sebagai tenaga medis di Wisconsin, yang membagikan pengalamannya di vaksinasi COVID-19 di Amerika Serikat. Penasaran? Simak di segmen terakhir atau dengarkan lagi dalam podcast In Case You Missed It episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Untuk sekarang, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA bersama saya, Vina Mubtadi. Pemerintahan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menghendaki lebih banyak bantuan militer Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Filipina tidak akan membatalkan perjanjian keamanan penting dengan Amerika, kata juru bicara Duterte Senin. Dia menolak kritikan yang menyebut bahwa tuntutan itu sama dengan pemerasan. Juru bicara Presiden Harry Roque mengatakan, Filipina selama ini menerima lebih sedikit bantuan keamanan dari Amerika dibandingkan Pakistan dan negara-negara lain. Padahal Manila telah menjalin perjanjian aliansi yang lama dengan Washington. Roque tidak merincikan berapa banyak lagi yang harus diberikan oleh Amerika Serikat supaya perjanjian Visiting Forces Agreement bisa terus berlanjut. Perjanjian itu mengatur prosedur yang melibatkan personel militer Amerika di Filipina. Duterte mengatakan dalam pidato pekan lalu bahwa apabila Amerika ingin mempertahankan perjanjian militer itu, mereka harus membayar. Tahun lalu Duterte pernah memerintahkan agar perjanjian itu dicabut, tapi kemudian ditangguhkan.
Seorang mantan kepala penjaga pantai Korea Selatan pada Senin dibebaskan dari dakwaan kelalaian terkait operasi penyelamatan yang ceroboh dalam salah satu bencana maritim paling mematikan di negara itu. Dalam kecelakaan itu, lebih dari 300 orang tewas, sebagian besar anak-anak sekolah. Ferry Sewol terbalik di perairan sebelah selatan pantai pada April 2014. Pengadilan Distrik Pusat Seoul memutuskan Kim Suk-yoon yang memimpin garda pantai ketika itu tidak bersalah terkait upaya penyelamatan yang gagal. Pengadilan juga membebaskan 9 anggota dan mantan anggota garda pantai yang didakwa dengan tuduhan yang sama. Putusan itu mengatakan sulit untuk menilai bahwa aksi terdakwa merupakan kelalaian profesional, katanya menurut berbagai laporan media. Sebuah perintah evakuasi dikeluarkan dan merupakan perintah yang pantas berdasarkan informasi yang diberikan kepada para terdakwa, tambah putusan itu. Kim sebelumnya telah meminta maaf kepada para keluarga korban, tapi membantah tuduhan melakukan kelalaian. Malaysia pada Senin membela rencana mendeportasi 1.200 warga negara Myanmar dengan kapal-kapal Angkatan Laut Myanmar hanya beberapa minggu setelah kudeta. Beredar kabar pekan lalu bahwa para migran itu akan dipulangkan setelah militer Myanmar merebut kekuasaan dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada awal Februari. Kepala Imigrasi Malaysia Khairul Zaimi Daud mengatakan para tahanan itu yang akan dideportasi pada 23 Februari dituduh melakukan beberapa pelanggaran, termasuk tidak punya dokumen perjalanan yang sah dan melakukan overstay atau tinggal lebih lama dari yang diizinkan. Dia mengatakan ini adalah bagian dari program rutin untuk mendeportasi imigran ilegal yang ditahan di pusat-pusat penahanan, katanya dalam pernyataan. Ia menambahkan Malaysia memulangkan lebih dari 37 ribu warga negara asing tahun lalu. Dia mengatakan di antara mereka yang dideportasi, tidak ada satupun yang terdaftar sebagai pengungsi PBB atau anggota minoritas Muslim Rohingya. Polisi di Bali sedang memburu seorang buronan Rusia yang dicari oleh Interpol setelah dia kabur dari penahanan ketika sedang menunggu untuk dideportasi dari pulau itu, kata pihak berwenang Senin. Rekaman CCTV yang dirilis oleh pihak berwenang memperlihatkan Andrei Kovalenko menyelinap keluar dari pusat penahanan kantor imigrasi Denpasar pada Kamis ketika para petugas sedang sibuk mengurus dokumennya. Polisi mengatakan Kovalenko dicari oleh Interpol, tapi tidak merincikan kejahatan apa yang dilakukannya di luar negeri. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali mengatakan, kami masih dalam pencarian, anggota juga masih di lapangan, kata Kombespol Juhandani Raharjopuro itu dalam konferensi pers Senin. Para pejabat imigrasi segera memberitahu polisi dan kedutaan Rusia untuk mencari Kovalenko yang juga menggunakan nama Andrew Ayer. Kedutaan Rusia yang dihubungi AFP menolak mengomentari kasusnya. Lebih dari 150 juta orang di Amerika Serikat bagian tengah dan selatan mendapat peringatan badai musim dingin Senin. Suhu sangat dingin menyelimuti Amerika dari Teluk Meksiko hingga perbatasan Kanada. Texas mengalami cuaca musim dingin terburuk di negara bagian itu. Pekan lalu, wilayah itu dilanda badai es yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mematikan yang melibatkan 100 kendaraan. Dan pada Minggu, sebagian besar negara bagian itu didera hujan salju, es dan suhu yang luar biasa dingin. Kevin James, seorang warga San Antonio, mengatakan kepada saluran KSAT bahwa ia merasa terkejut melihat salju sebanyak ini.
I'm here from San Antonio and we got snow in front of the Alamo. I don't live too far, but man, you never think you see the day until you got snow coming down like this.
Termometer di Bandara Internasional Houston pada Senin pagi mencatat suhu 8,3 derajat Celsius, suhu terdingin di sana dalam 32 tahun. Sementara itu, cuaca dingin menyebabkan permintaan akan energi meningkat, sehingga memicu perusahaan-perusahaan listrik untuk mengimplementasikan pemadaman bergilir. Demikian Berita Dunia VOA, saya Vina Muptadi.
Menyentuh tombol tak terlihat yang mengambang di udara mungkin tampak aneh. Tetapi yang disebut komputasi spasial adalah cara baru untuk berinteraksi dengan mobil, video game, dan bahkan layar sentuh. Berikut laporan VOA. Bagaimana jika Anda dapat mengontrol mobil Anda, menyalakan oven, atau memberikan tanda tangan di layar yang tidak terlihat? Ultralip, sebuah perusahaan Inggris dan California, menggunakan gelombang ultrasonik untuk menciptakan sensasi sentuhan di udara, di mana secara bersamaan kamera melacak gerakan tangan. Alex Driscoll-Smith, Presiden Ultralib Amerika Utara mengatakan,
"People keep your eyes on the road. You can feel the button go click."
Anda tetap bisa melihat ke jalan. Anda bisa merasakan tombolnya ketika ditekan, kata Alex. Ultralib bekerja sama dengan museum, produsen mobil, dan industri lain untuk membuat layar tak terlihat di udara, serta untuk melengkapi headset augmented reality agar lebih banyak memberikan informasi kepada penggunanya. Di masa pandemi COVID-19 ini, Ultralib mengubah teknologinya menjadi layar sentuh tak terlihat di restoran dan toko sebagai pengganti layar sentuh biasa yang tidak lagi ingin disentuh oleh sebagian orang. Alex mengatakan,
"People are becoming so much more conscious of what they're touching, particularly in an out-of-home environment where they don't have so much control over what they're touching."
Orang-orang menjadi jauh lebih sadar akan apa yang mereka sentuh, terutama di luar lingkungan rumah di mana mereka tidak memiliki banyak kendali atas apa yang mereka sentuh dan apa yang mungkin telah menyentuhnya sebelumnya, kata Alex.
One is a pinch gesture, which is used for selection. And then the other one is what we call the drop the mic gesture, where you just release your hand.
Sebagai pengganti sentuhan yang dilakukan pengguna layar tak terlihat ini diantaranya adalah dengan gerakan seperti mencubit atau gerakan yang mereka sebut drop the mic atau gerakan seperti menjatuhkan mikrofon. Pengemudi mobil yang menggunakan layar tak terlihat ini juga bisa merasakan getaran seolah-olah sedang menyentuh sesuatu, seperti yang dikatakan Alex.
You're feeling little pulses at each increment of the setting.
Layar tak terlihat ini diharapkan dapat menjadi pilihan baru orang-orang untuk dapat berinteraksi dengan mesin. Tanpa disentuh, cukup dengan gerakan tangan di udara. Demikian laporan VOA.
Sebuah perusahaan rintisan Jerman siap menggunakan drone atau pesawat nirawak untuk mengirimkan vaksin COVID-19 ke tempat-tempat paling terpencil di dunia. Wingcopter menarget daerah-daerah di mana sarana transportasi biasa itu sangat sulit. Sementara pandemi sendiri telah memperlambat perjalanan global. Berikut laporannya.
Membubung tinggi di atas medan yang sulit, pesawat-pesawat nirawak atau drone siap melakukan tugas sangat penting. Perusahaan rintisan Jerman Wingcopter telah menciptakan dan memodifikasi drone agar sesuai untuk mengirimkan pasokan medis. Dan agenda berikutnya adalah mengirim vaksin COVID-19. Tom Plumer, CEO Wingcopter, mengatakan bahwa dalam hal teknologi, pesawat nirawak itu adalah drone unik dengan efisiensi luar biasa yang membuatnya sangat sesuai untuk mengirim obat-obatan yang biasanya perlu dikirimkan dengan segera. Drone tersebut diproduksi, dibuat di Jerman, tetapi kini dikirim ke seluruh dunia, jelas Plumer.
Drone ini mampu bekerja di suhu yang kuat atau sangat dingin, bahkan sangat panas, serta di tengah angin kencang, sehingga teknologi rotor miring kami yang merupakan bagian unik dari drone memungkinkannya terus melayang, lepas landas vertikal, dan terbang jarak jauh. Teknologi ini memungkinkannya untuk terbang hampir setiap keadaan dan lingkungan atau lokasi di dunia.
Wingcopter yang berbasis di Weiterstadt di Hesse, negara bagian di Jerman Tengah, didirikan pada tahun 2015 dan sekarang ini mempekerjakan sekitar 100 orang. Perusahaan rintisan ini bekerja untuk pelanggan di berbagai penjuru dunia dengan fokus pada pengiriman obat-obatan. Sekarang ini Wingcopter sedang dalam proses mengubah drone-nya untuk diproduksi hingga ribuan per tahun, sebut perusahaan tersebut. Bulan Mei lalu, Wingcopter berpartisipasi dalam uji coba penggunaan drone untuk mengirim dengan cepat perangkat tes COVID-19 dan alat pelindung diri di antara fasilitas-fasilitas medis yang lokasinya terpencil di Skotlandia. Plumer menambahkan,
"We'll start soon delivering also COVID-19 vaccines once all permissions have been granted.
Kami dalam waktu dekat juga akan mengirim vaksin COVID-19 begitu semua izin diberikan. Kami sedang dalam pembahasan dengan kementerian-kementerian kesehatan dengan mitra-mitra logistik di berbagai negara. Jadi kami sedang mengarah pada Asia Tenggara sekarang ini mengenai pengiriman vaksin COVID-19. Kami juga telah siap di benua Afrika, telah siap di satu negara, dan mengincar pengembangan ke negara kedua."
Wingcopter juga telah mendapat pendanaan seri A sebanyak $22 juta untuk mengembangkan pengiriman pasokan medis dengan drone, khususnya untuk vaksin COVID-19. Putaran pendanaan itu dipimpin oleh Explorer Capital yang berbasis di Silicon Valley, serta dana modal pertumbuhan Jerman, Futurire Geogrowth Fund. Sebelum pandemi virus corona mulai merebak, perusahaan ini telah bekerja sama dengan dana anak-anak PBB UNICEF dan Kepulauan Vanuatu di Pasifik Selatan untuk proyek percontohan pengiriman vaksin untuk anak-anak di 19 desa terpencil. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Cuplikan film monster Godzilla vs. Kong yang dirilis beberapa waktu lalu memperlihatkan kedua monster dari film yang legendaris itu berduel. Film itu akan dirilis dalam beberapa minggu mendatang. Lebih jauh, kita simak dalam laporan berikut.
This is our only chance. We have to take it.
Dalam film Godzilla vs. Kong, aktor asal Swedia, Alexander Skarsgård, berperan sebagai seorang pakar geologi bernama Nathan Lynn, yang meminta bantuan Kong untuk membantu menghentikan Godzilla yang akan mengamuk dan mendatangkan malapetaka bagi manusia.
We need Kong. The world needs him. To stop what's coming.
Ini bukan kali pertama Kong dan Godzilla berduel. Pada tahun 1962, sebuah film Jepang yang diproduksi oleh studio Toho menampilkan pertarungan mereka dalam King Kong vs. Godzilla. Namun duel terbaru mereka dalam film terbaru tahun ini akan ditampilkan dalam efek khusus yang lebih menarik, termasuk aksi pertarungan yang lebih banyak.
These are dangerous times. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why.
There's something provoking him that we're not seeing here.
I'm of the same opinion.
Selain itu, film yang dirilis pada tahun 1962 tidak memberi kepastian yang jelas siapa yang memenangkan duel tersebut, Kong atau Godzilla. Setelah timbul ketidakpastian pemenangnya, muncullah info yang mengklarifikasi si pemenang, yaitu si Kong. Sutradara yang menggarap film terbaru Godzilla vs. Kong, Adam Wingard, telah menjanjikan penonton akan dapat mengetahui siapakah yang memenangkan duel kali ini pada akhir film.
There was a war. And they're the last one standing.
Film Godzilla vs. Kong juga dibintangi oleh Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, dan Kyle Chandler.
Film yang menghabiskan biaya produksi sekitar 150 hingga 200 juta dolar ini direncanakan dirilis pada tanggal 26 Maret di bioskop-bioskop di Amerika. Namun mulai minggu depan, film ini bisa disaksikan di HBO Max. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington, D.C.
Kong bows to no one.
In case you missed it.
Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Dengan semakin banyaknya petugas kesehatan dan pekerja garis depan yang menerima vaksinasi COVID di Amerika, banyak pula anggota masyarakat lain yang menunggu giliran mereka dan mengantisipasi apa yang akan terjadi saat giliran mereka tiba. In case you missed it, kali ini akan mengajak Anda menemui Mutia Hedianti, warga Indonesia yang bekerja sebagai petugas patient scheduling pada sebuah klinik perawatan darurat di kota Madison, Wisconsin.
Halo Mutia, gimana kabarnya?
Baik, Ri. Apa kabar juga di situ?
Baik. Disi. Alhamdulillah, DC ya masih gini-gini aja sih. Angka COVID masih naik turun. Kalau misalnya di Wisconsin gimana sekarang?
Sekarang sih ada penurunan ya, walaupun beberapa minggu yang lalu dia bilangnya katanya penuh, terus naik terus. Tapi nggak tahu nih apa karena orang-orang pada stay at home juga, terus abis itu ditambah dengan kita mulai memberikan vaksin gitu kan, ada juga gitu tahu, terus habis itu mungkin juga itu yang menyebabkan itu jadi menurun juga.
Nah sekarang kesibukan Mutia sehari-hari apa nih? Coba ceritain dikit tentang pekerjaan ataupun juga kegiatan sehari-hari.
Jadi sekarang sibukan hari-harinya kerja full time sebagai patient scheduling atau registration di urgent care di Wisconsin. Salah satu klinik di Wisconsin.
Selain oh gitu.
Itu, ibu rumah tangga dengan anak dua, yang satu umur 16 tahun, yang paling kecil umur 4 tahun.
Ini kalau urgent care nih seperti pelayanan klinik kesehatan darurat, tapi yang bukan yang gawat darurat ya, melainkan kan yang cukup mendesak.
Mendesak, tapi maksudnya ya namanya orang-orang di Amerika nih, kita punya dokter yang namanya dokter keluarga, kayak istilahnya primary care. dokter gitu ya. Nah, itu tuh biasanya klinik-klinik mereka itu tiap hari kan selalu nerima pasien. Tapi kadang tuh tiba-tiba harus, kayak hari ini tiba-tiba demam gitu.
Mm.
Terus habis itu harus ke klinik primary care, mereka udah nggak punya tempat lagi. Karena kan setiap hari kan pasti ada tuh yang udah bikin appointment duluan di situ. Nah, biasanya mereka di-refer, silakan datang ke urgent care. Karena nih, baratnya darurat gitu. Ini anaknya demam tinggi, tapi nggak bisa ketemu dokter keluarganya, jadi di-refer lah ke urgent care.
Kurang lebih urgent care itu adalah penanganan yang kayak penanganan dini gitu, mendesak bagi pasien yang mungkin nggak bisa in contact dengan dokter utamanya dia gitu ya.
Benar. Dan kadang-kadang pasien nih suka salah bahwa dia menganggap bahwa urgent care itu adalah emergency department, kayak emergency room gitu. Padahal nggak, kita nggak selengkap itu gitu loh. Jadi mereka tuh kadang-kadang kesini, mereka pikir kita buka 24 jam. Oh nggak, kita nggak buka sampai 24 jam, kita buka sampai 8 jam 8. Malam.
Mm-mm.
Dan kita bukan ER.
Oke, okay. Yang serem-serem gitu, jangan sampai kecelakaan parah gitu, lari ke sana gitu ya.
Bener, kadang-kadang orang mereka suka salah, terus tiba-tiba yang berdarah-darah datang ke urgent care, dan kita benar-benar yang panik juga gitu loh, gimana ini ya gitu.
Ini ngomong-ngomong, kalau misalnya udah seharian di tempat kerja, terus bertemu dengan keadaan-keadaan yang cukup mencekam kayak gitu, pulang ke rumah gimana?
Sekarang gue ngerti kenapa orang-orang tuh banyak yang suka down ya gitu ya, kalau ngelihat kayak gitu, karena kita tuh ikutan panik juga, walaupun sebenarnya kita tuh kan nggak kontak langsung dengan pasien kan. Tapi kan kita ngelihat kan, para apa namanya, clinical kayak nurse, terus dokter gitu ngumpul di dalam suatu ruangan gitu, terus ditambah paramedic datang, 911, segala macam yang kayak gitu loh. Jadi kita ngerasain juga bahwa mereka tuh harus bergerak cepat juga gitu, kalau ada pasien-pasien emergency. Walaupun itu harusnya nggak setiap hari kayak begitu ya, ini misalnya adalah pasti gitu. Kayak baru-baru ini tiba-tiba pingsan dan nggak apa namanya, pulse-nya cuma 32. Pulse itu kayak
detak jantung.
Detak jantung tuh cuma 32, padahal normalnya 60.
Ya ampun.
Kita juga ikutan panik kan, nggak lucu kan kalau ada kenapa-napa di urgent care gitu.
Kalau di tempat kerjanya Mutia sendiri, tempat keberadaan Mutia di kantor itu tuh jauh nggak dari ini, lalu lalang pasien yang keluar masuk gitu?
Jadi pertama-tama dulunya, originally kita ya memang berhadapan langsung dengan pasien ya. Tapi sekarang itu karena ya masalah COVID ini, kita dikasih satu kayak space gitu bersamaan dengan semua nurse. Jadi kayak di nurse station gitu.
Oh, that's good. Okay.
Punya ruangan, bukan ruangan ya, sebenarnya itu kayak ruangan gede gitu, terus isinya banyak komputer-komputer, dan kita sekarang duduknya berdekatan dengan nurse-nurse itu. Kita banyak ngerjain paperwork. Kalau nggak penting banget, nggak berkontak langsung dengan pasien lah.
Yang bikin penasaran nih sekarang, jadi sebagai anggota dari healthcare workforce ini gitu kan, ini semua diberi kesempatan untuk mendapatkan vaksinasi?
Iya, maksudnya diberi kesempatan, istilahnya kita karena healthcare worker yang berhubungan langsung dengan para pasien yang tanda kutip mungkin COVID gitu ya. Kan nggak semuanya, maksudnya kadang-kadang batuk-batuk atau nggak dia headache gitu, sakit kepala. Itu kan salah satu COVID symptom juga, yang nggak semuanya mereka yang datang ke respiratory itu semuanya COVID gitu. Tapi memang sejak awal Desember 2020 lalu, semua staff di organisasi kesehatan tempat gue kerja itu, kita dapat email kalau ngasih tahu bahwa kita tuh eligible sebagai phase yang pertama.
Wow.
Oleh si COVID vaksin ini. Tapi memang sih apa namanya, semua staff ini punya kebebasan untuk memilih mau divaksin atau tidak. Jadi nggak ada keharusan atau paksaan untuk mereka memperoleh vaksin. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu.
Oke. Jadi belum diharuskan ya, baru ditawarkan saja. Itu pilihan mereka apakah memenuhi ataupun juga memenuhi panggilan apa enggak gitu kan?
Iya. Kita sih ngiranya masih tahun depan lah, paling cepat Januari 2021. Tapi ternyata 10 hari kemudian kita dapat email lagi kalau kita udah bisa bikin appointment untuk divaksin.
Wow.
Iya, itu kira-kira seminggu sebelum hari Natal tuh.
Wah, luar biasa. Oke.
Makanya cepat juga ya. Terus habis itu gimana ya, kita tuh antara perasaannya seneng, tapi senewan juga gitu. Karena kita nggak tahu kan, maksudnya side effect-nya gimana.
Mm-hmm. perasaan yang dirasakan sama Mutia di saat pertama kali dapat panggilan ataupun juga dapat email yang menawarkan vaksinasi ini? Agak-agak bercampur aduk ya gitu, maksudnya senang juga tapi juga khawatir juga karena masih belum tahu gitu kan. Dikasih tahu nggak jenis vaksinnya apa? Maksudnya mereknya?
Dikasih tahu, Pfizer.
Oh gitu, okay. I see.
Dan jelas juga bahwa side effect-nya akan terjadi seperti ini. Seperti ini ada list-nya gitu. Dan ada yang serem juga gitu.
Kita, oh gitu.
Terus kita pas baca satu-satu langsung heboh gitu kan. Eh nih beneran nih salah satu vaksin apa namanya side effect nih ada yang kayak gini. Ya, tapi itu kan rare banget. Mereka bilang itu kan itu jarang banget.
Side effect yang paling mengerikan buat Mutia apa? Yang tertera di dalam daftar itu yang menurut Mutia oh no jangan sampai gitu apa tuh?
Itu allergy reaction-nya yang anafilaksis gitu. Jadi bisa menyebabkan kematian. Bisa.
Anafilaksis itu yang langsung napasnya langsung kayak tersumbat gitu nggak?
Itu salah satunya. Terus ada juga yang lumpuh tapi temporary. Itu yang dia bilang kayak kita kalau dapat flu vaksin kan ada juga tuh salah satu side effect-nya untuk orang-orang tertentu dia bakalan paralyzed tapi temporary. Terus udah gitu mereka juga ngasih tahu apa yang ada kandungan dalam si vaksin itu. Ya pasti semua orang juga tahu ya apa vaksin itu isinya apa aja. Karena dia memang isinya bukan si COVID itu sendiri. Bukan COVID virus yang sudah dimatiin kayak flu vaksin gitu. Beda. Jadi ini dia kayak dia bikin untuk simulasi. Jadi sebangsa kayak chemical tapi yang mirip dengan si virus.
Ada atau tidak ada?
Tidak ada.
Oh gitu?
Itu yang mereka bilang. Jadi nggak ada, ada COVID vaksin, nggak ada COVID virus yang udah mati kek, yang dilemahin kek. Nggak ada.
Sekarang udah nih ya, udah disuntik yang kedua kalinya Mutia?
Udah.
Setelah suntikan kedua, apakah ada gejala-gejala yang sama atau justru sama sekali nggak ada?
Ya itulah, makanya kan orang-orang bilang pokoknya yang dosis kedua ini side effect-nya bakalan lebih intens gitu. Jadi yang harusnya nggak punya side effect jadi ada side effect-nya gitu. Tapi untuk gue pada saat itu sih bersyukur banget nggak ada.
Oh gitu.
Mungkin ya agak capek, tapi ya maksudnya kalau kita agak capek kan kita normal ya, kita juga nggak tahu itu penyebabnya vaksin atau enggak gitu. Tapi nggak pakai demam, nggak ada sakit kepala, nggak ada meriang, nggak ada apa-apa. Jadi gue beraktivitas seperti biasa aja. That's good news ya. Makanya kita padahal udah senewan banget, udah anxious bakalan aduh gitu. Karena emang udah dibilangin pada saat kita meeting morning gitu kan. Bilang pokoknya ambil off dua hari gitu. Tetap nggak ada virusnya, tapi menurut mereka adalah yang pertama itu membangun protein ya. Dan yang kedua ini justru yang dos yang sebenar-benarnya gitu. Jadi yang bikin lo memang gimana cara badan lo untuk memfight si virus ini kalau dia memang nanti si COVID itu masuk ke dalam tubuh kita gitu. Karena ini yang kedua ini mostly orang-orang yang gue tanya-tanya sih mereka benar-benar yang bawaannya tidur aja capek gitu.
Keluarganya Mutia sendiri gimana saat Mutia menjalani proses kayak gini, tanggapan mereka seneng apa excited apa justru khawatir atau kayak gimana?
Anak-anak sih mungkin gak gitu ngerti, tapi kalau untuk suami itu, dia mendukung banget. She should get it gitu, maksudnya ini penting banget nih gitu. Terus dia kayaknya jealous gitu karena menurut dia pengen juga.
Untuk follow up-nya nih setelah divaksinasi pernah kebayang nggak, maksudnya ya udah sekarang divaksinasi sekarang apa gitu loh, apakah Mutia jadi semakin tenang menghadapi orang atau justru was-was karena nggak tahu nih apakah ini orang memaparkan virus ke Mutia terus ntar tiba-tiba Mutia sudah ada antibodinya tapi ntar akan ada yang nempel sedikit apa kayak gimana gitu.
Memang iya sih, jadi walaupun lebih tenang gitu tapi kan si vaksin ini kan bakalan bekerja 2 minggu setelah divaksin gitu ya.
Nggak bisa langsung.
Nggak langsung ternyata. Jadi 2 minggu sesudah itu baru kita dibilangin bahwa antibody itu benar-benar bekerja gitu. Terus ya kalau untuk gue sih sesudah divaksin ya tetap menjalankan protokol kesehatan untuk COVID. Seperti sebelumnya pakai mask, jaga jarak, dan lain sebagainya. Tapi pokoknya yang lebih khawatir itu adalah kalau ketemu pasien secara langsung dengan gejala-gejala COVID. Kayaknya sih itu tetap khawatir ya. Walaupun udah divaksin gitu kan.
Ini ngomong-ngomong dikasih tahu nggak berapa lama nih vaksinnya akan bisa mempertahankan tubuh kita dari penyakit?
Jadi sekarang kan ya orang-orang bilang kan mereka masih belum tahu pasti lah berapa lama si vaksin ini bisa memproteksi seseorang, apakah bisa lama atau tidak. Tapi yang pasti yang dibilangin sama mereka setelah divaksin ini kita akan terproteksi selama 4 bulan. Kemungkinan lebih. Tapi mereka ya belum bisa memastikan. Itu yang sekarang masih tetap dicari-cari nih sama mereka. Tapi yang udah pasti sih 4 bulan itu.
Kirain bakalan lebih lama, kayak setahun gitu kali ya.
Ya itu yang mereka nggak bisa pastiin. Tapi pokoknya mereka cuma bisa jamin yang 4 bulan itu gitu.
Setidaknya 4 bulan ke depan kita agak sedikit ini ya, tenang. Ya. Mutia, thank you banget loh untuk waktunya. Ini berguna banget informasinya buat semua teman-teman yang mungkin akan memasuki tahap untuk divaksin juga, agar mereka tahu dan juga ini ya, percaya diri ya. Maksudnya nggak ragu lagi bahwa vaksin ini bener dibutuhkan, dan juga mereka ada gambaran juga nanti kayak gimana gitu loh. Apa yang harus mereka persiapkan juga, dan bagaimana nanti akan menghadapi saat jarum inokulasi itu sudah berada di hadapan dan tinggal dicolok begitu.
Mudah-mudahan ya. Sama-sama ya, Ri. Makasih udah diundang. Thank you.
Thank you, Mutia. Bye.
Bye.
Demikianlah obrolan VOA bersama Mutia Hedianti yang bekerja pada sebuah urgent care clinic di negara bagian Wisconsin. That was her story in case you missed it. Saya Ariono Arifin. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C.
Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan Twitter @voaindonesia.